Startautisko notikumu apskats. Vasili klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krīvējas karaspēkam ir izdevies šķērsot Oskilas upi Harkivas apgabalā ieņemt Ukrainas spēku pozīcijas pretī krastā. Viestē Ukrainas analītiskais projekts Deep State. Ja Krīvi tur izveidos placdarmu, tas varētu apdraudēt 20 km attolumā asūšos Kupjanskas aizsardzēbu. Deep State analītiķi to Krīvējas armijas manevru dievē par dīzgun nagaidēt operāciju. Tas nav tikai jūdiņa šķiršļa porvariešana, tā kā naidnīgs ījāme vīnu mūsu brigādes pozīciju, sacēts Deep State paziņojumā. Krīvējas karaspāka dzēvos pāka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas reitam sasnieguši 733,830 karavērus, ziņoja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Strateģiski beidzamo laika notikumi zēmā, ka Krīvējas ībrucēja turpina uzbrukumus daudzos Ukrainas frontes sektoros, timā skaitā pieminātos Kupjanskas. Dzimtenes aizstāvīti ir gatavi cenēties Dagola, tā kā saprūt, ka okupantu panākumi varētu atderēt tim ceļu iz Harkivu. Im ir vajadzēga Kupjanska kā galvenais centrs, jo te ir cieši liels dzelzceļa mazglas. Itē pilsēta kalpoja kā tramplīns iz Harkivu ar lielam loģistikas īspējumu. Nu, Ukrainas ir nostiprinājis frontes līniju Harkivas virzīnī, ja visi Kupjanskā uzkrotī spēki virzēsīs iz Harkivu. Stosta snaiperu vīnēbas komandīrs Dmitro Kušnirs. Karavēri atzēst, ka situācija ir smaga, ja atsevišķam vīnēbam vajag cēnēties daļēja aplankuma apstokļus. Naidnīgs mainījis taktiku, ir pēc lēlim bruņu tehnikas zaudējumiem izbrūk galvu nokort ar mazinkom kojinīku grupam. Pilsētas infrastruktūra, timā skaitā enerģētikas objekti, pakļaut intensīviem gaisa trīcīņam, ir par to regulārai lidoja droni, kamikadzes, kas medē transporta līdzekļus. Tūka pozīcijas pagaidam izdotās noturēt, apstiprināja reprojekta Deep State analītiķi. Tikom amerikāņi pirmo reizi ir atzinuši, ka devuši atļauju Ukrainai izmantot atomkas raķetes trīcīņam Krīvijā. Boltonama Nacionālos drošības padomes strateģiskos komunikācijas koordinators Džons Kērbijs žurnālistim apstiprino, ka Ukraina ir sajāmas atļauju uzbrukt Krīvijas teritorijai ar atomkas raķetem. Pēc Kērbija sacēto ASV faktiski ir mainījušas norodējumus par atomkas raķešu izmantošanu. Ka tagad Ukraiņi var izmantot raķetes pašai sardzēbai, ir tagad ir skaidrs, ka tas noteikti Kurskas apgabalā, sacīja Kērbijs. Ukraiņi arī turpināja pieteikt Krīvējas eksperimentālo vidējā darbības rādījusi balistisko raķeti, ko Krīvija izšova iz Dnipro pilsātu. Diplomātiskā līmenī teik domāt skaistu atbildēt, ja kādas spējas Ukraiņai nodrošinot, ka bija tādas raķetes notrīktu. Jaunī vēlētājs ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien paziņo, ka īcerējas nosacēt īspēdēgus muitas tarifus precam no Meksikas, Kanādas un Ķīnas, reaģējot uz nelegālo narkotiku tirdzniecību imigrāciju. Trumps vairokos ierakstos savā sociālo mediju platformā Truth Social sūlīja nosacēt nodevas visam precam, kas ASV tiek īvestas no itam valstim. 20. janvarī vienā no maniem daudzajiem pirmajiem izpildrēkojumiem es parakstēšu visus vajadzīgos dokumentus, kam nosacētu 25% tarifu visai produkcijai, kas īt ASV no Meksikas un Kanādas, ir to smīklēgajam atdarētajam robežam, rakstīja Trumps. Bet Vācijā pieaug sabiedrības atbalsts militārajai palīdzībai Ukrainai, liecinot gadējais Bundeswehra aptaujas rezultāti. 49% aptaujas dalinieku atbalsta militāros palīdzības sniegšanu Ukrainai arī spriekšu, kas ir par 4% vairāk nekā pirmā gada, atsaucoties uz aptauju viestēju žurnāls Der Spiegel. Pret militāro palīdzību Ukrainai noskaņota lalokūtīs tikai labējos Euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai ir galēja kreisos Zāgas Vāgensknehtis savīnēbas vālātoji, kā arī Vācijā dzīvojuši orvalstnieki nūroda Der Spiegel. Atbalsts cīroču pīgodam Ukrainai lielā mārā ir atkarīgs no to, vai respondenti uzskata Krīviju par draudu Vācijas drošībai. Kopumā 65% apvaicoto uzskata, ka Krīvijas militāro agresiju pret Ukrainu ir Krīvijas pastiprināto bruņošanos apdraud Vāciju. Ziemeļkoreja paplašināja svarīgu īroču ražošanas kompleksu, kurumā tiek montātas krīvējas izmantotas tilodarbības rādījusi raķetis. Secinoši ASV bāzātos dūmniecis pietnīki, izkaru veiktu pietējumu atsasaucās aģentūra Reuters. Objekts, kas zināms, ka 11. februļa rūpnīca, ir daļa no plašoka ražošanas kompleksa Hamhunā Ziemeļkorejas otrajā lielākajā pilsētā. Džeimsa Mārtina neizplatēšanas pietējuma centra pietnīgs Sems Lairs sacīja, ka rūpnīca ir vienīgo, kas ražē Havesong 11 klases cīto kurināmā balistiskos raķetis. Ukrainas amatpersonas apgalvoja kitu munīciju, kas rītumos pazīstama, ka KN-23 okupanti izmantojuši uzbrukumos Ukrainē. Par kompleksa paziplašanošanos iepriekš nav ziņots. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.